ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እንሆ ፈለም ኣርእስታቶም ነባር ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስራሕ ይመለስ ዝብል ውሳነ ከም ዘይቕበሎ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ደጊሙ ገሊጹ ሕወሓት ብወገኑ ጀነራል ታደሰ ስልጣን ክረክብ ከም ዝግባእ ኣፍሊጡ ኣሎ ኤምባሲ ኤርትራ ብኣሜሪካ ስለ ምምሕያሽ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ዘቕረበ ወቐሴታ ምላሽ ሒቡ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናይ ሞት ፍርዲ ክፍፀመሎም ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ከባቢ 65 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናይ ሞት ፍርዲ ክፍፀመሎም ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ እንቲ 165 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ምስ ሓሽሽ ብዝተኣሳሰር ናይ ሞት ፍርዲ ክፍፀመሎም ይኽእል እዩ ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካሚስ ሙሻይት ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ተኣሲሮም ዘለዉ 3 እሱራት ካብ ኩናት ትግራይ ዝሃደሙ ምዃኖም ከም ዝተረድአ ዝገለጸ ትካል እቲ ምልቀ ሰባት ዝተኣሰሩ ጫት ሒዞም ብምርካቦ ምዃኑ ገሊጹ ዝሓለፈ መያዝያ 13 ኢትዮጵያውያን እሱራት ከም ዝተረሸኑ እቲ ትካል ጠቒሱ ኣሎ እቲ ትካል ወሲኹ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዘመሓላለፎ ናይ ሞት ፍርዲ ክስርዝን ኩሎም ክስታት ዳግማይ ክምርመርን ጸዊዑ ኣሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ እንቲ ሓደ እሱራት ናይ ቆንስላ ደገፍ ክረኽቡ ጻዕሪ ክገብርን መሓዙ ስዑድ ዓረብ እውን ብህፁፅ ኢዶም ክእትውን ሓቲት ኣሎ ኤምባሲ ኤርትራ ብኣሜሪካ ስለምምሕያሽ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኣመልኪቱ ንዝቐረበ ወቐሰይታ ምላሽ ይብሉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ቢራቶ ዝፀንሐት እገዳ ብከፊል ክተልዕልን ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ክተመሓይሽን ዓብዪ ርእስቲ ዜና እዚ ቕንያት ኮይኑ ኣሎ ኣብ መጽሔት ዎል ስትሪት ጆርናል ዝተዘርግሐ እዚ ሓበሬታ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ መሳዑድ ቡሉስ ገለ ካብቲ እገዳ ክላዓልም ንብራት እውን ምስታ ብፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዝተነፀለት ኤርትራ ርክብ ናብ ንቡር ክምለስ ይንቀሳቐስ ከም ዘለዉ እዩ ተቓሊሑ እንተኾነ እዚ ተበግሶታት ነፅንሑን ምስሩትን ፖሊሲ ዝምድና ወፃእ ኣሜሪካ ዝፀባ እዩ ብዝብል ገለ ተቃውሞታት ይስምዐሉ ኣሎ ሕማቕ ተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዋ መረፃ ካይዳ ዘይትፈልጥ ዴሞክራስያዊ ሕገ መንግስቲ ዘይብላ ነቲ ካብ ፅባሕ ናፅነት ትሒዛ ብዝተኸለቶ ወታደራዊ ምልካዊ መንግስቲ ሒዛ ትቕፅል ምስ ዘለ ሃገር ዝግበር ምልዓል እገዳን ምምሕያሽ ዝምድናን ተሰዓርነት ኣሜሪካ ዘምልክት ንምልካዊ ስርዓት ድማ መጎስ ምዃኑ ብዙሓት ነዚ ብምጥቃስ እዮም ዝወቕሱ ዘለዉ ዘመልክቱ መግለፂ ዝሃበ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ እቶም ነዚ እዋናዊ ጉዳያት ተመልኪቶም ዝተፈላለየ መገድታት ርእቶ ዘቕርቡ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ናፃተን ተንትመሲሎም ዝቐርቡ ተኸፈልቲ ሎቢታት ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ተስፋታት ምድራግ ናብ ዝበለየ ዝተመረፀ ትርኻታቶም ተመሊሶም ጥርጣረታት ክእትዉ ይፍትኑ ኣለዉ ክብል ወቒሱ ኣሎ ኤምባሲ ኤርትራ መግለፂኡ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዓሰርታት ዓመታት ዝቐፀለ ፀቕጢ እገዳን ተነፅሎን ንዕላማታት ፖሊስ ኣሜሪካ ይኹን ዝወቦ ምርጋ ኣየገልገልን ብምባል እዚ ድማ ኣድላይነት ከም ዘይነበሮ ንዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ኣረዳድኣ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ሱር ዝሰደደ ወገናውነት ዝድረኽ ትረኻታት ብዘይጭቡጥ መርትዑታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ምድግጋሙ ኮነ ኢልካ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ንምትዕንቓፍ እዩ ክብል እውን ወቂሱ ኣሎ እቶም ነዚ እዋናዊ ተበግሶታት ምምሕዳር ትራምፕ ብምቋም ድምፆም ዘምስዑ ዘሎ ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት እገዳ ዝለዓል ሓንቲ ሃገር ጭቡጥ ውሽጣዊ ለውጢ ምስ ትመዝግብ እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ዝኾነ መዋቕራዊ ምምሕያሽ ኣብ ዘይተረኣለዩሉዋን ስጉምቲ ይውሰድ ምህላው ንኣሜሪካ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ብምባል ከም ስትራቴጂካዊ ፍጅለት እዮም ክገልፅዎ ዝረኣዩ ዘለዉ ነዚ ዝነፅግ መግለፂ ዘውፅእ ኤምባሲ ኤርትራ ብኣሜሪካ ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ትረኻታት ሰላም ኣየምፅን ንስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኣየገልግልን ክብል ተቃዊሙ ኣሎ እቲ ንቕድሚ ዝወስድ መገዲ እምበኣር ነቶም ወፃኢት ዘይብሎም ፖሊሲታት ብፍላይ ድማ ነቶም ብውልቀ ሰባት ዝድረኹ ዘለዉ ነቲ ገስጋስ ሓዲዱ ክስሕ ዝህቅኑ ዘለዉ ሸርሓዊ ትረኻታት ምውጋድ ከም ዘድል እዩ እቲ ኤምባሲ ፀዊዑ ዘሎ ነባር ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስራሕ ይመለስ ዝብል ውሳነ ከም ዘይቕበሎ ፕረዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ደጊሙ ገሊጹ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ ሰዓታት ምስ ርእዮት ሚድያ ኣብ ዝገበሮ ፃንሒት እዩ እዚ ተዛሪቡ ዘሎ እቲ ውሳነ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደገኛ ውፅኢት ዘመላኸተ እንትኸውን እቲ ውሳነ መንግስት ፌደራል ጣልቃ ንክኣቱ እቲ ኩነታት ልዕሊ ዓቕመይ ኮይኑሉ ኢሉ ናብ መንግስት ፌደራል ፃውዒት ክገብር ድሌት ከም ዘይብሉ እውን ገሊጹ ኣሎ ዝሓተቶ ኣካል እውን ከምዘየለ እውን ሓቢሩ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ ብዙሓት ምክፈላት ተፈጢሮም እዮም በዚ ምክንያት እዚ ብዙሕ ሓሳብ ዘለዎ ዝተጓነየ ትግራዋይ ከመይ ኣቢልና ትግራይ ናብ ዝሓሸ መገዲ ነሰጋግራ ከመይ ዝሓሽ ኣመራርፃታት ነምፅእ እዩ ዘተሓሳስበኒ ክብል እውን እቲ ፕረዚደንት ተዛሪቡ ኣሎ እቲ ጉዳይ ናተይ ስልጣን ትናዊሑልካ እዩ ወይ ድማ ኣይትቕፅልን ኣይኮነን እቲ ዋና ዛዕባ ከመይ ጌርና ካብቲ ነባር ቤት ምክሪ መለስ ግዜዊ ምሕዳር ኣብቂዑ ትግራይ ናብ ንቡር ቀፃሊ መረፃ ነሰጋግራ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝበለት ፕረዚደንት እቲ ውጥጥ ውልቃዊ ጉዳይ ዘይኮነ ዝተሓላለኸ ናይ ትግራይ ዛዕባ ናብ ሕጋውነት መረፃ ምምችቻው ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ቁራፅ ነደድን በጀትን ኣብ ዘለሉ እዋን ኮይኑ ብዙሕ ፈተናታት ንሓለፈ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ይመርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ፕረዚደንት ብዘይ ድማ ዝንክዝኸፍሎ ዘሎ ኣገልግሎት ዝነኣድዩ ንክብል ንሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ናእድኡ ገሊጹ ኣሎ። ሕወሓት ብወገኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን ክረክብ ከም ዝግባእ ሓዱሽ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣሎ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ርክክብ ዘይፍፅም እንተኮይኑ ስሕተት ከም ዝኸውን ወሃቢ ቃል ሕወሓት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕተት ተዛሪቡ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣይተኣም ሚኪኤል ኣስገዶም ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ይፈርስ ብምህላው ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝራኸብ ገመድ ከም ዝተበትከ እዩ ገሊጹ። እቲ ወሃቢ ቃል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ቅድማ ኣስታት ክልተ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳነ ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘተ ይቕፅል ከም ዘለዎን ተዛሪቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ 5 ዓመት ብዝወፀ ሽመት ፕረዚደንት ምሻሙ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስለ ዝፈረሰ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ፈሪሱ እዩ ክብል እዩ እቲ ውሃቢ ቃል ተዛሪቡ ዘሎ። እቲ ስምምዕ መንግስቲ ፌደራል እዩ ፍሪስዎ። ንጀነራል ታደሰ ወረደ ንበይኑ ሽሙ ዝለኣኸልና መንግስቲ ፌደራል እዩ፣ ህወሓት ነዘይቕበልን ኢሉ ዕላው ገይሩ እዩ። እዚ ግልፂ እዩ፣ ዘሻሙ ነገር የብሉን ብባል እዚ ምክንያት ድማ እቲ ነባር ቤት ምክርን ክምላስ ከም ዝተወሰነ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እቲ ውሃቢ ቃል ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝህሉ ርክብ ከመይ ክኸውን ዝብል ኣብ ቀፃሊ ንሪኦ ይኸውን። ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ርክብ ግዜያዊ ምሕዳር ይፈርስ ስለ ዘሎ ዝነበረና ገመድ ተበጢሱ እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ንወስድ ክብል እውን ወሲኹ ተዛሪቡ። እዚ ቤት ምክሪ ብዝተመስረተሉ መረፃ ትግራይ ጳጉሜን 4/2012 ትግራይ ዝተካየደ ቤናዊ መረፃ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ውዱቅ ከም ዝኮነ ሕቶ ዝቀረበሉ እቲ ውሃቢ ቃል በዚ ሓሳብ ከምዘይሰማማዕ ተዛሪቡ። መሰረቲ ስምምዕ እቲ መረፃ ከምዘይፀንዕ ከምዘይተግበርን የግዳስ ተኣጊዱ ከም ዝፀንሐን ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ እዋን ዝተመስረተ መንግስቲ ትክልል እውን ኣይፈረሰን ብድርድርድር እዩ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተመስሪቱ ክብል እውን መጉቱ ኣሎ። ብድርድር ዝተመስረተ ቤት ምክሪ ኣጊድና ከይፈርስ ንክፀንሕ ጌርና ኢና ንሰላም ክንብል ፀኒሕና ዝበለ እቲ ሓላፊ እቲ መረፃ ኣይተሰረዘን እቲ ቤት ምክሪ እውን ኣይፈረሰን ሒዝናየ ኢና ፀኒሕና ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ባይት ፌደሬሽን እቲ ኣብ 2012 ዓ.ም ግዝ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ መረፃ ከም ዘይተካየደ ዝቁፀርን ዘይፀንዕን ተፈፃምነት ዘይብሉን ከም ዝኮነ ድምፂ መረፃ ቅድሚ ምሃብ እዩ ውሳነ መሓላለፉ ነይሩ። ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ግን እቲ ነባር ቤት ምክረን ክምለስ ካብ ዝወሰነሉ እቲ መረፃ ካብ ዝካየድ 5 ዓመት ከም ዝሓለፈ ዘመልክት ሕቶ ሕጋውነት እውን ተላዒሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሕቶ ዝቀረበሉ ውሃብ ቃል ኣይተ ሚካኤል ሕጋዊ እዩ ብምባል መጉጊት ኣሎ። ፈለማ ዝተምጣየሸ መንግስቲ ብትንኮያ ብኩናት ንኸፈርስ ተገይሩ ናብ ስራሕ ክነኣቱ እውን ኣይተተገበረን እዩ። እዚ ድማ ናብኡን ክንምለስ ኢና እንትንሓስብ እዚ መረፃ ክነካይድ ኣይንኽእልን ብውሳነና ኢና ኣረጋጊፅና ኢሉ ኣሎ። እቲ ውሃቢ ቃል ከም ዝብሎ ሕዚ መረፃ ክካየድ ዘይከኣል 400ታዊትን ልዕሊኡን መሬት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ተበታቲኖ ስለ ዘሎ እዩ ክብል እውን ወሲኩ ሓቢሩ ኣሎ። ብመሰረት ውሳነ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት እቲ ነባር ቤት ምክሪ ናብ ስራሕ ንክምለስ ምስተገብረ ሓዱሽ ፈፃሚ ካቢኒየ ከም ዝጣየሽ እቲ ውሃቢ ቃል ገሊጹ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ቤት ምክሪ ፕረዚደንት ከም ዝመርፅ ተዛሪቡ ኣሎ። ነቲ ውሳነ ዝምልከት ዝካየድ ዘተ ምስተዛዘመ እዚ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ክሳብ ሕዚ ግና መዓልቲ ከም ዘይተወሰነ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ሕወሓት እቲ ነባር ቤት ምክሪ ንክምለስ ምውሳኑ ስዒቡ መግለፂ ዝሃበ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ነቲ ውሳነ ተቃዊምዎ እዩ። እቲ ውሳነ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ውድቅ ዝገብር እዩ ዝበለት ፕረዚደንት ንስጉምቲ ስዒቡ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት ከም ዝኸውን እውን ቅድሚ ሕዚ እውን ቅድሚ ሰዓታት እውን ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ከምቲ ቅድሚኡ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መሓወር ትኽልል ብሓይሊ ክምንጠል ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ተፈጢሩ ይርከብ። ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ዝምረፅ ቤት ምክሪ ስልጣን ንምርካብ ተሰማሚዑ እንተኮይኑ ካብ ቢቢሲ ሕቶ ዝቀረበሉ ኣይቶም ይከኤለ ንሱ ኣብ ቀፃል ንሪኦ ይኸውን ዝብል እዩ ምላሽ ይቡ ዘሎ። ህወሓት እቲ ፕረዚደንት ኣብ መግለፂኡ ዝተዛረቦ ከም ዝኣመነሉ ዝተዛረበ ሚካኤል ዕልዋ መንግስቲ ኣይኮነን ክግበር ዘለዎ ምርኽኻብ እዩ ብምባል ምላሽ ይብሎ። ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ስልጣን ንምርካብ ፍቓደኛ እንተዘይኮይኑ ቀፃሊ ስጉምቲ ሕወሓት እንታይ ከም ዝኸውን እቲ ውሃቢ ቃል ተሓቲቱ እዩ። ቀፃሊ ፕረዚደንት መን ከም ዝኸውን ሕዚ ክንዛረባ ኣይንኽእልን። ስልጣን ዘለዎ ኣካል ቤት ምክሪ ስለ ዝኾነ ንመን እዩ ፕረዚደንት ክገብር ዝብል ነገር ኣብ ቀፃሊ ንሪኦ ንኽእል ነገር እዩ ኢሉ ኣሎ። እስ ወሲኹ ፕረዚደንት ታደሰ ብሰላማዊ ስልጣን ከረክብ እዩ ኣይረክብን ዝብል ሕዚ ኣካታ ዓይነጥብ ክኸውን ኣይኽእልን ሻዊ መስ በፃሕና ንሪኦ እዩ ክኸውን ብምባል ምላሽ ይብሎ። ሕዚ ግዜዊ ምሕዳር ፈሪሱ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ናብ ስልጣን ክመፅ እዩ ዝበለት ውሃቢ ቃል ፕረዚደንት ናይ ምሻምን ካቢነ ናይ ምቕያርን ስልጣን ዘለዎ እቲ ቤት ምክሪ ምዃኑ ገሊጹ። ስለዝኾነ ድማ ኣብቲ ክልል ክልተ መንግስቲ ክህልው ክበሃል ከምዘይክእል ጠቒሱ ኣብ ውሳነ ሕወሓት ዝምልከት ዛጊድ ካብ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተዋሃበ ወግዓዊ ርእቶ የለን።